Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit la Jurnal de studiu, dragi prieteni! Ne trebuie multă credință și multă încredere în Dumnezeu pentru a putea străbate săptămânile, lunile, anii care ne stau în față, și ne ajută atât de mult Jurnalul de studiu și parabolele Vechiului Testament, încât vă invit să urmăriți și această ediție și vă reamintesc faptul că le găsiți arhivate pe rvs.ro la emisiuni, apoi căutați Jurnal de studiu și veți descoperi acolo toate emisiunile care au fost rulate și alegeți să reascultați ceea ce vă interesează. Domnule pastor Traian Aldea, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Mergem mai departe și vorbim despre ceva, nu știu, care poate nu ne face plăcere, dar este impetuos necesar să luăm în discuție și acest lucru. Despre femeia desfrânată din Ezechiel, capitolul 16.
Vreau să vă mărturisesc că de câte ori citesc Biblia la rând, când ajung la acest capitol, nu-mi face plăcere și încerc să-l citesc cât mai repede posibil. De data aceasta, când am studiat parabolele, l-am citit de două ori. Zic, ia să văd mai atent ce este vorba, pentru că este cuvântul Domnului. Aici trebuie să fie un mesaj destul de puternic și am decis să ne oprim cu toți și să medităm pentru o jumătate de oră asupra mesajului care vine din această parabolă. O parabolă foarte des folosită în Biblie, cu această relație de familie dintre bărbat și femeie, în care întotdeauna femeia reprezintă biserica și bărbatul reprezintă pe Domnul Hristos.
Vom începe să citim câteva versete, pentru ca apoi să le discutăm. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, arată Ierusalimului urăciunile lui și spune-i: așa vorbește Domnul Dumnezeu către cetatea Ierusalimului: prin obârșia și nașterea ta ești din țara cananiților. Tatăl tău este amonit și mama ta hetită. La naștere, în ziua în care te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat. N-ai fost scăldată în apă ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine, ci ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbăle era de tine în ziua nașterii tale. Atunci eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău și am zis: trăiește chiar și în sângele tău. Da, ți-am zis, trăiește chiar și în sângele tău. Te-am înmulțit cu zecile de mii, ca iarba de pe câmp, și ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumusețe desăvârșită. Ți s-au rotunjit țâțele, ți-a crescut părul, dar erai foarte goală, goală de tot. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că îți venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea.
Foarte frumoasă parabolă. Deci nu cred că există ceva mai potrivit care să descrie relația dintre Dumnezeu și poporul său Israel, această parabolă. Poporul Israel este această femeie și Dumnezeu este soțul ei. Foarte frumos descrie originea ei. Deci poporul Israel este un popor semit, care vine din mijlocul popoarelor cananite semite, foarte puțin, foarte mici, desconsiderați, aruncați la periferia societății semite, o singură familie, nu, familia lui Abraham. Dumnezeu ia această familie neînsemnată, aruncată pe câmp, și face din ea un popor. A ajuns o femeie frumoasă, tânără și frumoasă, poporul Israel se dezvoltă și devine un popor de frunte în Orientul Mijlociu, și cu acest popor de frunte, cu această femeie frumoasă, Dumnezeu încheie un legământ. Ceea ce este foarte interesant este că parabola este împărțită în patru părți. Prima parte este istoricul poporului Israel. Istoricul poporului care l-am citit noi și acest istoric începe în Egipt. Pentru că din familia lui Iacob, în Egipt, evreii ajung un popor.
Un popor mare, da.
Un popor mare. Și cât timp au fost în Egipt cu toată idolatria lor, Dumnezeu nu le ține în seamă pentru că nu aveau nicio relație. Deci nu era fixată o relație între ei și Dumnezeu. După ce au ieșit din Egipt, la muntele Sinai, se creează relația, adică legământul. Dumnezeu le dă legea, care este temelia, și pe baza acestui legi intră în legământ. Vom face și vom asculta ce spune Domnul, și Domnul spune, vă voi îngriji, vă voi ridica, vă voi duce într-o țară și am să vă dau o țară. Da. După ce au încheiat acest legământ, acum putem vorbi că fecioara respectivă a devenit soția stăpânului, adică soția lui Dumnezeu. Și această primă parte, care a descris originea poporului Israel, trece la partea a doua, în care profetul descrie apostazia. Ce a făcut această fecioară?
Care a fost atât de îngrijită și ocrotită de Dumnezeu.
Da, cu care a încheiat legământ. Și apoi spune că viața ei a fost o viață de o destrăbălare fără limite. Până acolo încât chiar lucrurile primite de la stăpânul său le-a dat celor cu care ea avea relații. Adică în loc să fie plătită pentru ce făcea, ea îi plătea pe ceilalți. Deci acest este un element pe care îl prezintă și care este așa o durere, știi? Un bărbat care îi aduce bani, îi cumpără lucruri femeii și vede că banii lui și lucrurile lui dispar în actele ei de prostituție.
Imoralitate.
E o durere, nu? E așa, o jignire profundă.
Se ajunge până la...
Apoi sunt prezentate trei situații groaznice. Aduce jerfe lui Moloch copiii pe care i-a avut cu soțul ei legitim. Deci copiii mei, a bărbatului, sunt aduși de această femeie jerfă lui Moloch. E teribil, nu? Teribil, teribil. Inimaginabil. Pe urmă a ridicat altare zeilor străini peste tot, la colțurile străzilor, chiar în curțile templului, pe dealuri, și în loc să se mai închine lui Dumnezeu, adică în loc să mai aibă relație cu soțul ei legitim, ea se închina și avea relație cu zeitățile păgâne. Deci aceste elemente, necredincioșia, jertfa copiilor și altarele păgâne, reprezintă apostazia evreilor, apostazie care se va termina cu robia babiloneană.
Pe scurt, istoria poporului.
Da. Și intrăm în a treia fază. A treia fază este robia sau pedeapsa.
Pedeapsa, da.
Deci trebuie să precizăm că aceste faze le regăsim și în Cartea Judecătorilor, într-o formă incipientă, nu chiar atât de evidentă. De 6 ori se repetă în Cartea Judecător.
Ciclul, da.
De fiecare dată Dumnezeu îi iartă, le aduce un izbăvitor, un judecător, îi scoate din necaz, îi repune iarăși pe linia de plutire, merg un timp ce merg bine, pe urmă iarăși cad, iarăși se ridică, iarăși cad. Însă acum, când ei aveau deja instituția, aveau instituția templului, aveau instituția preoției, aveau instituția școlilor profeților, cu tot cu aceste instituții, cu oamenii pregătiți, deci cu preoții și cu învățătorii din aceste școli, ei se duc pe aceeași cale. Deci faptă care este mult mai gravă. Când un om, să zicem, un om needucat face o greșeală, e una. Dar când un om cu bună cunoștință, în toate documentele care le-ai, te duci pe calea aceasta, atunci fapta este extrem, de gravă.
Cu atât mai gravă, da.
Ceea ce este însă foarte interesant, că chiar după păcatul pe care l-a făcut și după toate aceste căderi teribile, soțul ei, adică Dumnezeu, este dispus să-și ierte. Renoiască legământul.
Să ierte.
Să o ia din nou ca femeie bună în casa lui. Este dispus. Așa că partea a patra, care apare în această parabolă, o parabolă în patru părți, însemnează iertare și reabilitare. Parabola merge până la capăt și prezintă ceea ce va face Dumnezeu după pedeapsa adusă prin robia babiloniană. Deci pedeapsa...
Deci le dă speranța sfârșirii robiei.
Da, le dă. Pentru că această speranță a dat-o și Ieremia. Ieremia le-a spus că veți sta 70 de ani, apoi vă veți întoarce. Ei n-au putut să... Ce 70 de ani? Ne întoarcem în 2 ani. Nu în 2 ani, vă ți întoarce în 70 de ani. Iar acum parabola merge și spune că ce va fi acest popor dacă, după robia babiloniană, îl vor asculta pe Dumnezeu. Iar profetul Ezechiel este profetul care descrie cel mai amplu situația de reabilitare a poporului Israel după robia babiloniană. Din acest motiv, dispensaționaliștii, cei care cred în cele două dispensațiuni, o teorie care nu este biblică, dar au făcut-o ei, iau aceste profeții ale lui Ezechiel și le aplică astăzi la poporul Israel din Israelul actual. Ceea ce nu este corect și nu este o aplicație valabilă.
Dar se păcălesc.
Se păcălesc. De ce? Pentru că, în general, profețiile clasice sunt condiționate. Vei ajunge cu tare dacă. Dacă asculți de cuvântul meu, îți vei face așa. Deci toate aceste profeții erau condiționate. Dacă renunțau la toate greșelile care le-au făcut înainte de robia babiloniană. E adevărat că evreii s-au pocăit de ceva. De ce s-au pocăit? S-au pocăit de idolatrie. Nu au mai adus jertfe zeilor păgâni și nu au mai adus jertfe lui Moloch. Da, aici au făcut o schimbare radicală.
Dar nu însă, suficientă.
Pocăința într-o domeniu a fost eclipsată de greșeala în alt domeniu. Au intrat în ceea ce numim astăzi legalism. Adică, dacă respect cu tare, am merit. Dacă respect cu tare, am merit. Și în loc ca să-i acorde meritele lui Dumnezeu, îți mulțumim, Doamne, că ne-ai scăpat, îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat, el spune, suntem corecți,
am ascultat, făcut, dau zecinea,
Dumnezeu trebuie să ne dea. Deci, undeva îl obligă pe Dumnezeu să-i ajute pentru că ei se spală pe mâini, pentru că își pun filacteriile, pentru că sunt extrem de scrupuloși în plata zecimii și multe, multe altele.
Domnule pastor, dintre cele patru capitole, la ce vreți să mai rămânem? Care credeți că este mai de folos ascultătorilor noștri? Mai avem 10 minute din emisiune și aș vrea să vorbim, nu știu dacă despre pedeapsă, despre iertare și reabilitare.
Pe exact asta vreau să spun și eu. Apostazia și pedeapsa nu ne prea place.
Nu ne.
Însă, aș vrea să precizăm un singur lucru. Dacă nu ne recunoaștem defectele, nu avem nicio șansă să creștem. Nu trebuie să-ți dai seama. Ca la doctor, dacă nu recunoști că ești bolnav, nu iei medicamente. Iei medicamente numai dacă știi că ești bolnav. Deci este o condiție ca să recunoști că am greșit. Doamne, am
asta
făcut ce
situația,
nu trebuie.
Da.
Iartă-ne. Deci aceasta este o treaptă obligatorie pe care să o trecem. Apoi, iertarea și reabilitarea. Aici e foarte frumos, pentru că dacă noi ne rugăm în fiecare dimineață principiul de bază Tatăl nostru, spunem și ne iartă nouă, cum iertăm și noi greșiților noștri. Deci iertarea este o condiție esențială ca să fim iertați. Gândiți-vă la omul acela din parabolă, o datorie imensă pe care nu o putea plăti. S-a rugat de stăpân, stăpânite, te iert. L-a iertat. Dar să vedeți ce însemna această iertare. Era o iertare condiționată. Deși condiția nu era cuprinsă direct, era implicit în ea. El se duce și găsește un alt tovarăș care îi datora foarte puțin, îl strânge de gâțe, dacă nu îmi plătește, bag la închisoare. Și oamenii au fost
revoltați
față de atitudinea lui.
Da.
Și l-au pus stăpânului. Și ce a făcut stăpânul? I-a anulat iertarea. De fapt, iertarea lui era condiționată de modul în care el ierta pe alții. Și ne iartă nouă cum iertăm și noi greșiților noștri. Dacă el n-a iertat, iertarea lui n-a mai fost valabilă.
Această iertare ar fi baza Evangheliei sociale astăzi. Ar fi pace în lume și am trăit mult mai bine dacă această iertare ar fi aplicată și trăită.
Deci am un caz, o familie care nu vrea să mai vină la biserică pentru că, spune ei, cineva i-a făcut o greșeală. O nu intru în amănunte, hai să zicem că i-a făcut o greșeală. Deci a jignit-o.
Dar ce are cineva cu biserica?
Să spunem că a greșit, deci acceptăm. Deși problema e variabilă, nu este sigură. Dar dacă cineva mai a greșit, care este datoria mea? Prima mea datorie este să-l iert. Și ne iartă nouă, Doamne, greșelile, după cum și noi iertăm
greșelile.
Dacă tu nu vrei să ierți,
cum ai pretenția să fii tu iertat?
Cum crezi că relația ta cu Dumnezeu va fi bună? Poți să te duci în orice altă biserică, dar te duci cu aceeași povară a neiertării. Deci iată că parabola aceasta, în primul și în primul rând, ne conduce la o pocăință adevărată. Ne iartă, Doamne, ca să putem fi iertați. Aceasta este prima problemă. Ne reabilitează, Doamne, ne repune în drepturile noastre, în poziția noastră, că noi nu reușim. Și acum gândiți-vă la Odiceanul despre care am vorbit, care a spus că nu-și cunoaște situația reală, crede că stă bine, dar în realitate el este orb. Dar dacă omul acesta vine la Dumnezeu și cumpără alifia pentru ochi, deci ce face? Acceptă vinovăția și solicită soluția. Dacă face aceste lucruri, omul acesta ajunge să stea pe tron cu Iisus Hristos. Cea mai mare cinste posibilă. Deci observăm că procesul de întoarcere la Dumnezeu este foarte clar și este foarte bine răsplătit. Așa că n-are rost să te cramponezi
în ambiția
orgoliu,
ta și în orgoliu tău.
În ambiție. N-are rost. Ia această cale. Dar totuși este foarte grea. De ce este foarte grea? Trebuie să-ți calci pe mândrie, pe orgoliu. Prieten, nu mai ești timpul să stăm în orgolii. Nu mai e timpul să fim ambițioși. Nu mai e timpul. Lucrurile sunt foarte rapide, merg cu foarte mare viteză. Și dacă mergem din orgoliu în orgoliu, pierdem. Știți, așa s-a întâmplat în România. Imediat după Revoluție, ne-am trezit că suntem în urmă cu zeci de ani față de tehnologia apuseană. Și ne doream să ajungem la zi. Tehnologia apuseană era extrem de scumpă. Eu am pățit treaba aceasta. Și m-am dus al doilea an în Germania și mi-au arătat pete, uite, cu tare, foarte bun, poți să faci aia. Erau lucruri mult superioare față de ce aveam eu până atunci. Și am cumpărat. Cu bani puțini, dar pentru mine foarte mult, o tehnologie învechită, aruncată de ei. Am folosit-o o lună sau două. Și după două sau trei luni, nici la mine în țară nu mai mergea. Acum îmi dau seama că nu merge să faci un pas pe jumătate. Nu merge cu o soluție de cârpeală. Dacă nu te ridici la nivelul care este acum, nu realizezi nimic. Dar până când am înțeles acest lucru, nouă ne-a trebuit ani de zile. Și am avut de pierdut anumite treburi, însă acum oamenii au înțeles. Doamne, dacă cumpăr ceva, cumpăr ceva
bun.
Foarte bun.
La vârf și acolo.
La vârf și acolo.
Da.
Ei, același lucru este în teologie. La vârf și acolo sunt două cuvinte. Pocăință adevărată, reabilitare completă. Fără aceste două lucruri, nu putem realiza nimic. De aceea, prieteni, gândiți-vă cu cine ai probleme. Cu tare. Invitați-l într-o zi la dumneavoastră acasă. Faceți o masă. Mâncați, bucurați-vă. Spuneți, uite, nu ne-am avut prea bine. Vreau să vă socotesc prietenii mei. Vreau să mă pregătesc pentru împărăția lui Dumnezeu. Vreau să fiu mântuit. Vreau să fiu un prieten cu tine. Faceți treaba aceasta. Fie că el vă iartă sau nu vă iartă, faceți voi. Și veți câștiga. Nu mai rămâneți departe. Nu mă duc acolo, că acolo nu e bine, că acolo e
cu tare.
Nu. Du-te la biserica ta, pentru că acolo e Dumnezeu. Fie că te pune să te rogi sau nu te pune, fie că îți cere să faci ceva sau nu îți cere să faci absolut nimic, du-te, că Dumnezeul tău te va binecuvânta. Sufletul tău se va îmbogăți și vei câștiga. Du-te. Nu mai ai timp să stai acasă. Nu mai ai timp să fii supărăcios. Nu mai ai timp să fii cu orgolii și cu mândrii. Este timpul să ne pocăim cu adevărat ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă doresc aceasta. Și mă rog ca și eu să pot să trăiesc același lucru.
Am o întrebare, domnule pastor. Când este mai ușor să te pocăiești și să ierți? La tinerețe sau la bătrânețe?
V-aș putea răspunde destul de simplu și destul de clar. La tinerețe e mai ușor. Pentru că la tinerețe este copacul fraged, care încă mai poate fi modelat. Și eu acasă am copaci mai tineri care i-am legat cu o sfoară să-l îndrept, i-am pus un lemn ca să îl îndrept, îl mai pot corecta. Dar un copac bătrân nu mai am decât fierăstrăul să-i tai crengile. Altceva nu mai am metodă de a-l mai corecta cu ceva. Așa că tânărul este mult mai ușor de corectat, mult mai repede să rezolvă, relațiile să rezolvă mult mai ușor și se pun pe o bază care are garanția să meargă bine. Adică dacă unui tânăr i-ai putut imprima ideea, fii atent, alegeți o societate selectă, cu oameni serioși, cu un nivel de cultură bun, cu un nivel de credință bun, acolo unde se cântă, se studiază, se roagă, nu te du într-un loc unde numai glume și bancuri sunt. Dacă l-ai reușit să-l pui pe o cale bună, acest tânăr are toate șansele să se dezvolte un om serios. Dacă nu reușești să-l scoți dintr-un mediu din acesta foarte jos, fără nicio valoare atât culturală cât și spirituală...
Și totuși acolo ne îndeamnă Domnul să mergem, să ne facem prieteni.
Da, dar mergem să ridicăm, nu mergem să stăm cu ei. Mergem să ridicăm, deci aceasta este valoarea. Deci acești tineri trebuie invitați. Hai da cu mine. Faci cu ei o excursie. Deci eu am avut o grupă de tineri, nu reușeam nicicum să fac cu ei un studiu biblic. Nu puteai să studiezi. Râdeau, glumeau una alta, nimic. Mi-am pus așa treabă, băi, ce fac eu cu oamenii ăștia? Am hotărât să fac o excursie la munte, cu corturile, o săptămână. Și acolo la munte, seara făceam foc, ne așezam pe niște bușteni, și am început să studiem lecțiunea. Toți studiau. Citește cu tare, cum ia ta discuții. O săptămână am făcut studii, am cântat, ne-am rugat. Când am venit acasă, toți copiii la școala de sabă studiau, făceau, răspundeau. vin părinții, ce ați făcut cu ei? N-am făcut nimic, i-am dus la munte. Și într-un alt mediu, vedeți, i-am scos dintr-un mediu, într-un alt mediu...
S-au creat alte obiceiuri, alte...
Au privit altfel. Deci, mi-am dat seama că este necesar să-l scos pe un copil, pe un om, din mediul lui. Băi, nu mai stai acasă, vină la biserică. Băi, nu te mai du la grupul de copii cu tare, hai cu mine în altă parte. Și chiar nici nu-i bine să-i spui nu te du acolo, ci spui hai cu mine. Și îl duci într-un alt mediu.
Îi oferi altceva.
Imediat, vă spun, în aceea zi, omul acela începe să gândească altfel. M-am dus într-un sat cu mulți copii adventiști, cu un grup de tineri adventiști de la un liceu. Acești copii au cântat, au recitat câteva poezii și câțiva psalmi și apoi am vorbit cu copiii din sat. Ei, tu ce faci? Ei, la toamnă vreau și eu să merg la școala aia. Nu i-a spus să meargă acolo, dar când a văzut pe acei copii organizați, cântând frumos, la un nivel mai înalt decât nivelul lui, ce, ei, vreau și eu acolo. Deci asta este, vedeți? Deci trebuie să-i scoatem din atmosfera aceea și să-i introducem într-o atmosferă frumoasă. Să creiem alte cadre unde el să descopere frumusețea Bibliei.
Da, domnule pastor, aveți dreptate. Asta înseamnă că noi suntem creați altfel. În noi a intervenit schimbarea pe care apoi o putem trăi și alături de ceilalți.
Știi că dacă te duci cu ei într-o societate unde fetele vin îmbrăcate sumar, băieții vin cu glume, copilul ce va învăța? Va învăța treaba asta. Dacă te duci într-o altă societate unde sunt îmbrăcați frumos, se comportă frumos, cântă, fac treburi, automat va prinde partea cealaltă.
Chiar dacă la început are rețineri.
Nu trebuie să-l cicălești. Nu trebuie să fie făcut
oare. Trebuie să-i oferi altceva.
Trebuie să-i oferi, să-l scoți din mediul lui și să-l duci într-un alt mediu și automat va înțelege lecția. Femeia desfrânată, ia-o de acolo și du-o într-o familie bună. Că își va da seama cât de rușinoasă a fost și se va îndrepta.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, ne întâlnim și săptămâna viitoare. Numai bine!